Filippos, saarnaaja.
Filippos, diakoni.
Filippos, seurakunnan valitsema avustaja.
Filippos, perheen isä.
Filippos, opettaja.
Filippos, evankelista.
7 avustajaa valitaan. Noihin aikoihin opetuslasten joukon yhä kasvaessa kreikkaa puhuvat alkavat syyttää hebreankielisiä siitä, että heidän leskiään syrjittiin päivittäisiä avustuksia jaettaessa. Silloin apostolit, ne 12, kutsuivat koolle koko opetuslasten joukon ja sanoivat, ei ole oikein, että me ruoan jakamisen tähden lyömme laimin Jumalan sanan. Valitkaa siis, veljet, keskuudestamme 7 hyvämaineista miestä, jotka ovat hengen ja viisauden täyttämiä, niin me asetamme heidät tähän tehtävään. Silloin me voimme omistautua rukoukseen ja Jumalan sanan jakamiseen. Kaikki, jotka olivat koolla, pitivät tätä ehdotusta hyvänä. He valitsivat Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä, sekä Filippoksen, Prokoroksen, Nikanorin, Timonin, Parmenaksen ja Nikolaoksen, antiokialaisen käännynnäisen. Nämä tuotiin apostolien eteen, ja apostolit rukoilivat ja panivat kätensä heidän päälleen. Jumalan sana levisi leviämistään. Opetuslasten määrä kasvoi Jerusalemissa nopeasti, ja usko voitti puolelleen myös monia pappeja.
Filippos valittiin diakoniksi samaan aikaan kuin Stefanos ja 5 muuta uskovaista miestä. Diakonia on kristillisen seurakunnan järjestämää palveluja, avustustyötä. Ja nämä miehet valittiin sen takia, että nämä apostolit pysty keskittyyn täysillä tähän sanan julistamiseen. Ja sitten nämä diakonit teki sitä maallista avustustyötä, jakoi köyhille ja sairaalle ruokaa. Ja
niin tossahan oikeastaan se, että se Jumalan sana jakaminen, niin se on se pääasia. Ja sitten tavallaan sen takia niitä uusia miehiä valittiinkin, että ne toiset pystyy keskittyä siihen paremmin.
Filippos oli semmoinen avoin ja rohkea ihminen ja oli uskollinen Jumalalle. Ja siksi sopikin tosi hyvin tähän saarnaamistehtämään. Uskalsi ottaa kontaktia myös sen ajan outoihin ihmisiin, ulkomaalaisiin tai sekakansalaiseen.
Filippoksen perheestä ei paljon Raamatussa puhuta, mutta mainitaan, että Filippoksella oli 4 tytärtä, joilla oli profetoimisen lahja. Diakoni Filippos ei siis ole sama henkilö kuin opetuslapsi Filippus. Nykyään diakoniatyö voi olla esimerkiksi sitä, että käydään vanhusten luona laulamassa tai tuetaan taloudellisesti tiukalla olevaa perhettä. Filippos tuli Samarian pääkaupunkiin ja julisti sen väelle sanomaa Kristuksesta. Kun samarialaiset kuulivat, mitä hän puhui, ja näkivät ne tunnusteot, joita hän teki, he tulivat sankoin joukoin kuulemaan häntä. Monet vapautuivat saastaisista hengistä, jotka lähtivät heistä kovalla äänellä huutaen, ja monet halvaantuneet ja rammat paranivat. Kaupungin täytti ilo ja riemu. Jo pitkään oli kaupungissa harjoittanut noituutta muuan Simon, joka väitti olemassa jotakin suurta ja piti Samarian kansaa ihmetyksen vallassa. Kaikki, pienimmästä suurimpaan, juoksivat hänen perässään ja sanoivat, hän on suuri voima, Jumalan voima. Häntä kuunneltiin, koska hän jo pitkän aikaa oli noita tempuillaan hämmästyttänyt ihmisiä. Mutta kun ihmiset kääntyivät uskomaan Filipposta, joka julisti hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksesta Kristuksesta, he ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Jopa Simon itse uskoi ja hänet kastettiin. Hän pysytteli sitten Filippuksen seurassa ja nähdessään ne suuret ihmeet ja voimateot, joita Filippos teki, hän oli hämmästyksessä suunniltaan.
Filippos eli vainon aikana, jolloin Saul vainosi Jerusalemin seurakuntaa. Jumala siunasi tämän ajan. Jumalan sana levisi ja oli paljon parannuksen tekijöitä. Tästä näkee hyvin sen, että vaikka Jumala sallisikin vaikeita aikoja meille uskovaisille, niin Jumala tekee aina työtänsä ja siunaa ihmisten elämää. Meillä tänä aikana ei ole samanlaista ulkoista vainoa niin kuin Filippoksen aikana oli, mutta toisaalta tänä aikana kuitenkin ihmiset ovat hyvin järkikeskeisiä ja rationaalisia ihmisiä ja he eivät halua hyväksyä Jumalan sanaa totuutena sellaisena niin kuin se on. Ja monesti epäuskoisten sanomiset saattaa mediassa ja muualla tuntua uskovaisen sydämellä vainona.
Noista ihmetteoista, Filippos teki ihmettekoja. Ihmetteot tukevat ja vahvistavat sitä julistusta Jumalan valtakunnasta. Vaikka Filippos paransi ruumiillisesti sairaita, se ruumiillinen parantuminen on vähäpätöinen asia sen rinnalla, että ihminen parantui hengellisesti, eli sai synnit anteeksi.
Tuossa Raamatussa sanotaan, että ne oli täynnä pyhää henkeä, ja se oli ehkä sitä alkuseurakunnan ajan leimallista sille lähetystyölle, että annettiin tavallaan niitä pyhän hengen voimia paljon siihen työhön.
Nykyaikanakin pystyisi pyhän hengen vaikutuksesta tapahtumaan tämmöisiä ihmeitä, mutta ehkä Jumala on ajatellut, että meidän ajassa niitä ei samalla tavalla tarvita kuin tuona aikana.
Jos nykyaikana tapahtuisi ihmettekoja, jos kaikki uskovaiset voisi tehdä ihmettekoja, niin kaikki varmaan uskoisi ja olisi paljon helpompaa uskoa.
Mutta toisaalta kaikki ei uskonut Raamatunkaan aikana, vaikka ihmettekoja tehtiin paljon.
Voihan nykyäänkin tapahtua ihmeitä, mutta sitä ei ehkä heti ajatella, että se on Jumalan ihme.
Tavallaan kuitenkin tänäkin aikana tapahtuu ihmettekoja, kun joka kerta kun synnit saa uskoa anteeksi, niin silloin tapahtuu ihme.
Herran enkeli puhui Filippokselle. Lähde etelään päin ja mene tielle, joka vie Jerusalemista Gatsaan ja on autio. Filippos lähti sinne. Juuri silloin sitä tietä tuli mahtava etiopialainen hoviherra, eunukki, joka hoiti Etiopian kuningattaren eli Kandaken koko omaisuutta. Hän oli käynyt Jerusalemissa pyhinvaellusmatkalla ja oli nyt palaamassa kotiin, istui vaunuissaan ja luki profeetta Jesajan kirja. Henki sanoi Filippokselle, mene lähemmäs ja pysyttele vaunien vieressä. Filippos juoksi vaunien luo ja kuullessaan miehen lukevan profeetta Jesajaa hän sanoi, sinä kyllä luet, mutta mahdatko ymmärtää? Mies vastasi, kuinka ymmärtäisin, kun kukaan ei minua neuvo? Hän pyysi Filippusta nousemaan vaunuihin ja istumaan vierellään. Kohta, jota hän kirjasta luki, oli tämä. Niin kuin lammas hänet vietiin teuraaksi, niin kuin karitsa, joka on äänetti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Kun hänet alennettiin, hänen tuomionsa otettiin pois. Kuka voi laskea hänen jälkeläistensä määrän? Hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. Hoviherra sanoi Filippokselle, voisitko sanoa, kenestä profeetta puhuu, itsestäänkö vai jostakin toisesta? Filippos rupesi puhumaan, aloitti tuosta kirjoitusten kohdasta ja julisti miehelle evankeliumia Jeesuksesta. Matkan jatkuessa he tulivat paikkaan, jossa oli vettä. Silloin hoviherra sanoi, tässä on vettä, estääkö mikään kastamasta minua? Filippos sanoi hänelle, jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista. Hoviherra vastasi, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Hän käski pysäyttää vaunut ja he molemmat, Filippos ja hoviherra, astuivat veteen ja Filippos kastoi hänet. Kun he olivat nousseet vedestä, Herran henki tempasi Filippoksen pois. Hoviherra ei enää nähnyt häntä, mutta jatkoi iloisena matkaansa. Filippos ilmoitui sitten Astodiin. Evankeliumia julistaen hän kulki kaupungista kaupunkiin, kunnes tuli Kesareaan.
Filippoksen tehtävässä näkyi voimakkaasti se, että pyhä henki johdatti sitä. Mun mielestä tuossa edellä luetussa Raamatun kohdassa niin mua erityisesti jäi mieleen se, kun pyhä henki sanoi senkin, että nousen näihin vaunuihin. Ja se oli niin tarkkaa tavallaan se ohjeistus. Ja sitten Filippos vaan teki sille ja sitten se työ tavallaan, mitä se teki, niin se oli yhtä yksinkertaista kuin nykyäänkin, että saarnattiin evankeliumia ja julistettiin sitä.
Näin se parannuksen teko menee nykyäänkin monesti, että ensin ihminen etsii Jumalan valtakuntaa ja niin kuin tämä kamaripalvelija tässä. Ja sitten Jumala johdattaa sen uskovaisten luo ja sitten saa uskovaisen kautta parannuksen armo.
Mulla tuli myös mieleen, että järellähän Jumalan sanaa ei oikein voi tulkita, että uskon kautta ne näkee. ja ymmärtää sen tarkoituksen. Kamaripalvelijakaan ei itse ymmärtänyt sitä, vaan uskovaisen miehen piti hänelle selittää.
Joskus sitä miettii, että kun maailmassa on miljardeja ja miljardeja ihmisiä ja Jumalan valtakunta on niin pieni, että miten se Jumalan sana tavoittaa sellaiset ihmiset, jotka se on tarkoitus tavoittaa, niin tässä kyllä hyvin käy se ilmi, että jos ihminen on aralla ja kysyvällä mielellä ja haluaa etsiä Jumalan valtakuntaa, niin Jumalalla on mahdollisuus ja kaikki valta johdattaa uskovainen ihminen sellaisen ihmisen luokse.
Jotenkin tuntuu, että Filippuksen aikaa Jumala oli paljon aktiivisemmin läsnä ihmisten elämässä, että nykyään ei tule tälleen ilmoituksia ja ohjeistusta, tämmöistä tarkkaa ohjeistusta Jumalalta, että mitä pitäisi tehdä. Mutta ehkä se on vaan muuttunut sitten sillä tavalla, että sitä ei niin ihmiset tunnista, vaikka sitä vieläkin tapahtuu.
Kandaken hoviherra oli käynyt rukoilemassa Jerusalemin temppelissä ja siitä on kuullut semmoisen jutun, että ne uskovaiset, kun niitä vainottiin, niin ne ei enää kokoontunut siellä temppelin pylväikössä. Ja sen takia sitten se Kandaken hoviherra palasi vähän, lähti takaisin. Ja sitten kuitenkin se Filippos niin johdatettiin sen luokse.
Ja nyt kun Filippos sitten johdatettiin tämä hoviherran luokse, ja tämä hoviherra sitten halusi uskoa syntinsä anteeksi ja Filippos kastoi hänet, niin tässäkin näkyy tämä uskon vaikutus, että hoviherra sitten saa jatkaa matkaansa iloisena. No jos ajattelee, että itse näkisi jonkun ihmisen, joka lukisi esimerkiksi Päivänmiestä tai jotain hengellistä SRK-julkaisua, niin, ja tietää, että hän ei ole uskovainen, niin voisi olla aika hankalaa, jos ei sen kummemmin tiedä, tunne tätä henkilöä, niin mennä puhumaan uskoasiasta.
Joskus saattaa kuitenkin olla paljon helpompi puhua kuin taas sitten toisena hetkenä. Se aina vaihtelee, että miten Jumala antaa voimia.
Sitä on tosi arka itse ainakin tunnustamaan uskoa, niin tuntuisi, että aika arka sitä olisi myös toiselle ruveta puhumaan uskosta ja julistamaan evankeliumia. Sitä ehkä pelkää, että miten se toinen reagoisi ja miten se ottaisi vastaan. Pitäisikö se ihan ihmeellisenä asiana sitä ja tuomitsisi koko asia.
Tässä tekstikatkelmassa tämä hoviherra oli käynyt Jerusalemissa temppelissä rukoilemassa ja näin etsinyt rauhaa tunnolleen. Mutta ihminen ei omilla ansioillaan, elämän ansioillaan pysty Jumalan edessä kelpaamaan. Hänen täytyy nöyrtyä ja uskoa evankeliumiin, uskoa omat synnit anteeksi. Hoviherran rukoukset temppelissä oli kuitenkin kuultu ja Jumala johdatti uskovaisen hänen luokseen.
Ihminen ei tule teoilla autuaksi, ei Raamattua lukemalla eikä rukoilemalla, mutta Jumala voi johdata sitä jonkun ihmisen, niin kuin tässä tapauksessa Filippoksen, tuon kamaripalvelijan luokse, jonka kautta sitten nämä uskon asiat aukeaa. Ensin tulee usko ja sitten kaste. Kaste on Jumalan asettama sakramentti.
Eli se Filippos selitti sen Kandaken hoviherralle just sitä keskeisintä Raamatun sanomaa, eli että Jeesus on kuollut syntisten puolesta ja häneen uskomalla voi päästä taivaaseen. Hirveän helposti, kun jos joku tulee kysyä uskon perusteita, niin rupeaa itsekin järjellä selittämään niitä asioita, mutta kuitenkin ne keskeisimmät asiat ja miten tehdään parannus ja uskotaan evankeliumi, niin ne on niitä tärkeimpiä asioita, mitä kannattaa sanoa. Keskeisin asia on uskoa omat syntinsä anteeksi.